Ինձ խիստ զարմացրեց այն, որ նրա ձիուկը ամենևին էլ վատ չի վազում։ Կասյանը ամբողջ ճանապարհին համառորեն լռություն էր պահպանում և իմ հարցերին կծկտուր և դժկամ պատասխաններ էր տալիս։ Մենք շուտով հասանք կտրատված անտառը, հետո էլ գրասենյակը, բարձր մի խրճիթ, որ միակն էր փոքր հեղեղատի եզրին, որը կտրված էր հապճեպ կառուցված ամբարտակով և վերացված էր լճակի։ Այդ գրասենյակում ես հանդիպեցի վաճառականական երկու երիտասարդ գործակատարների, ձյամպես սպիտակ ատամներով, անուշ աչքերով, անուշ և ճարտար լեզվով և անուշ խորամանկ ժպիտով։ Նրանցից սռնի գնեցի և գնացի կտրատված անտառը։ Ես կարծում էի, թե Կասյանը կմնա ձիու մոտ, կսպասի ինձ, բայց նա հանկարծ մոտեցավ ինձ և հարցրեց.
Գնում ես թռչուններ զարկելու։
Այո, եթե գտնեմ։
Ես կգամ քեզ հետ, կարելի է։
Ու մենք գնացինք։ Ծառերը կտրատված էին ընդամենը մի վերստ տարածությամբ։ Խոստովանում եմ, ես Կասյանին ավելի շատ էի նայում, քան թե իմ շանը։ Իզուր չէ, որ նրան Լու էին անվանել։ Ոչ մի բանով չծածկված նրա գլուխը, ասենք նրա մազերը ամեն տեսակ գդակի տեղ էին ծառայում, այնպես էլ աչքի էր ընկնում թփերի մեջ։ Նա արտասովոր ճարկությամբ էր քայլում և քայլելիս կարծես ցատկոտում էր, անդադար կռանում, ինչ-որ խոտաբույսեր էր պոկում, դնում ծոցը, քթի տակ ինչ-որ փնթփնթում և շարունակ նայում էր ինձ և իմ շանը, այն էլ զննող, տարօրինակ հայացքով։ Ցածր թփերում, մանրուքներում և ծառահատած տեղերում հաճախ լինում են փոքրիկ գորշ թռչնակներ, որոնք հաճախ տեղափոխվում են մի ծառից մյուսի վրա և սվսվում, հանկարծակի չքանում թփերի մեջ։ Կասյանը ընդօրինակում էր դրանց ձայները։ Մատխաշ մի լորիկ ծլվոլոցով թռավ նրա ոտքերի տակից, և նա էլ ծլվլաց լորիկի ետևից։ Մի արտույտ, թափահարելով թևերը և հնչեղ երգելով, իջավ նրա գլխավերևը։ Կասյանը ընդօրինակեց արտույտի երգը։ Ինձ հետ նա էլի չէր խոսում։ Եղանակը հիանալի էր, էլ ավելի հիանալի, քան առաջ, բայց շոքը դեռ չէր մեղմանում։ Պայծառ երկնքով դանդաղ սահում էին բարձր և նոսր ամպերը, որոնք դեղնավուն սպիտակ էին, ինչպես գարնանը դեռ չհալված ձյան մնացորդները, տափակ և երկարավուն էին, ինչպես իջեցրած առագաստները։ Նրանց նախշավոր, բամբակի պես փափլիկ և թեթև ծայրերը, յուրաքանչյուր ակնթարթ դանդաղ, բայց նկատելիորեն փոխվում էին։ Դրանք այդ ամպերը հալչում էին, և դրանցից տվերներ չէին ընկնում։ Ես ու Կասյանը երկար շրջում էինք կտրատված անտառում։ Մատղաշ շյուղերը, որ դեռ մի արշինից էլ բարձր չէին, իրենց բարակ, կոկիկ ցողուններով շրջապատել էին սևացած ցածր կոճղերը։ Կլոր, ծակոտկեն խիլերը, գորշ ծայրերով հենց այն խիլերը, որոնցից աբեթ են պատրաստում, կպել էին այդ կոճղերին։ Գետնամորին իր վարդագույն բեղիկներն էր արձակել նրանց վրա։ Սնկերը հենց այդտեղ խիտ նստած էին ընտանիքներով։ Մեր ոտքերը շարունակ դեմ էին առնում երկար խոտաբույսերին, որոնք արևից խիստ տաքացել էին։ Մեր աչքերը ամենուրեք շաղվում էին ծառերի մատղաշ, կարմրավուն տերևների պայծառ մետաղյա փայլից։ Ամենուրեք երբ ներանգում էին կռունկի աչքի կապուտակ փնջերը, հավկուրի ոսկևուն բաժակները, զար մանուշակի կիսով չափ բաց կապույտ, կիսով չափ դեղին ծաղիկները, տեղ-տեղ լքած ճանապարհի կողքին, որոնց վրա աճած կարմիր, մանր խոտաբույսերի շերտերը ցույց էին տալիս անիվների հետքերը, բարձրանում էին փայտեղենի կուտակները, որոնք դարսված էին սաժեններով, սևացել էին հողմից և անձրևից։ Նրանցից շեղակի քառանկյան ձևով ստվերներ էին ընկել։ Ուրիշ ստվերներ ոչ մի տեղ չկային։ Զեփյուրը մերթ սուրում էր, մերթ դադարում։ Հանկարծ փչում է ուղակի դեմքիդ, և կարծես խաղ է անում։ Շուրջդ ամեն ինչ շրշում է, շարժվում, օրորվում, շքեղաշուկ տատանվում են ձարխոտերի ճկուն ծայրերը։ Նայում ես և ուրախանում։ Բայց ահա զեփյուրը կրկին դադարեց, և ամեն ինչ դարձյալ լռեց։ Միայն ծղրիդներն են միահամուռ ծղրտում, ասես ցասկոտել են։ Հոգնեցուցիչ է այդ անդուր, միալար և չոր ձայնը։ Դա ընթանում է դեպի կեսօրվա աննահանջ շոգը, ասես նրանից է առաջացել, ասես նրա կանչով է դուրս եկել թեժացած հողից։ Թռչունների ոչ մի ձագի չհանդիպելով, մենք վերջապես հասանք մի նոր ծառահատված վայր։ Այնտեղ նոր կտրված կաղամախիները տխուր փռվել էին գետնին, ճզմել խոտաբույսերը և մանր թփերը։ Մի քանի կաղամախիների տերևները դեռ կանաչ են, բայց արդեն թառամել են, թույլ կախվել անշարժ ոսկերից։ Տեղտեղ էլ տերևները արդեն չորացել են և ծռմռվել։ Թարմ, ոսկևուն սպիտակ տաշեղներից, որոնք կուտակված էին վառ, խոնավ կոճղերի շուրջը, մի առանձին, խիստ հաճելի, դառը բույր էր զգացվում։ Հեռվում, անտառի եզրում խուլ թրխկում էին կացինները, և ժամանակ առ ժամանակ հանդիսավոր և լուռ, ասես գլուխ տալով և տարածելով ձեռքերը, տապալվում էր գեղագանգուր մի ծառ։ Երկար ժամանակ ես ոչ մի թռչուն չէի գտնում։ Վերջապես, օշինդրով պատած, լայն կաղնու թփից թռավ մի մարգահավ։ Ես խփեցի։ Նա օդում շուռ եկավ և ընկավ։ Լսելով կրակոցը, Կասյանը ձեռքով արագ ծածկեց աչքերը և չշարժվեց, մինչև որ ես լցրի հրացանը և վերցրի մարգահավը։ Իսկ երբ ես առաջ գնացի, նա մոտեցավ այն տեղին, ուր ընկել էր սպանված թռչունը։ Կռացավ դեպի այն խոտաբույսերը, որոնց վրա մի քանի կաթիլ արյուն էր ընկել, օրորեց գլուխը, երկչոտ նայեց ինձ։ Այնուհետև ես լսեցի նրա շշնջոցը.
«Մեղք է, ախ, այ քեզ մեղք»։
Վերջապես, շոքը մեզ ստիպեց մտնել պուրակը։ Ես նետվեցի պնդուկի բարձր թփի տակ, որի վերևում, մատխաշ, գեղակազմ թղկին գեղեցիկ տարածել էր իր թեթև ոսկերը։ Կասյանը նստեց մի կտրված կեչու հաստ ծայրին։ Ես նայում էի նրան։ Վերևում թույլ օրորվում էին տերևները, ու նրանց աղոտ կանաչավուն ստվերները մեղմակի ետ ու առաջ էին սահում ծերունու փոքրիկ դեմքի և նիհար մարմնի վրայով, որը մի կերպ փաթաթված էր սև կապայով։ Նա չէր բարձրացնում գլուխը։ Նրա լռությունից ձանձրանալով, ես պառկեցի մեջքիս վրա և սկսեցի դիտել հեռավոր, պայծառ երկնքի ֆոնի վրա մեղմորեն օրորվող խճողված տերևների խաղը։ Զարմանալի դուրեկան զբաղմունք է դա, մեջքի վրա պարկել անտառում և վերև նայել։ Ձեզ թվում է, որ դուք նայում եք անհատակ ծովին, թե դա լայն փռված է ձեր տակին, թե ծառերը չեն բարձրանում գետնից, այլ ինչպես ահագին բույսերի արմատներ իջնում են, ուղղահայաց ընկնում ապակենման պայծառ այն ալիքների մեջ։ Ծառերի տերևները մերթ զմրուխտափայլում են, մերթ խտանում և ոսկևուն համարյա սև զանգված կազմում։ Որևէ տեղ, հեռվում, բարակ ոստի ծայրին, ջինջ երկնքի կապուտակ մի կտորի ֆոնի վրա, անշարժ կանգնած է մենավոր մի տերև, ու դրա կողքին օրորվում է մի այլ տերև, իր շարժմամբ հիշեցնելով ձկնառատ ջրատարածության խաղը։ Կարծես թե այդ շարժումը ինքնակամ է և քամուց չի առաջանում։ Կախարդական ստորջերյա կղզիների նման մեղմորեն սահում և մեղմորեն անցնում են սպիտակ, կլորավուն ամպերը։ Եվ ահա հանկարծ այդ ամբողջ ծովը, այդ ճաճանչափայլոթը, այդ ոսկեջն ու տերևները, որոնք ողողված են արևով, այդ ամենը հոսում է, երերվում, թռուցիկ փայլ արձակում, և թարմ, դողդոջ թոթովանք է սկսվում, որը հանկարծակի առաջացած ալեծածանքի անվերջ, մանր ծփյունի է նմանվում։ Դուք չեք շարժվում, դուք նայում եք։ Եվ անկարելի է բարերով արտահայտել, թե ինչպիսի բերկրանքով, անդորությամբ և հաճույքով է լցվում ձեր սիրտը։ Դուք նայում եք։ Այն խորին, հստակ լազուրը ձեր շուրթերին իր պես անաղարտ ժպիտ է առաջացնում, երկնքով մեկ սահող ամպերի պես, և կարծես նրանց հետ մեկտեղ ձեր հոգու մեջ դանդաղ անցնում են երջանիկ հուշերը, ու ձեզ շարունակ թվում է, որ ձեր հայացքը թռչում է հեռու-հեռու, ձեզ տանում այն անդոր, շողշողուն անհունը, ու անկարելի է կտրվել այդ բարձունքից, այդ անհունից։
«Պարոն, պարոն»,
հանկարծ իր հնչեղ ձայնով ասաց Կասյանը։ Ես զարմանքով քիչ բարձրացա իմ տեղից։ Մինչև այժմ նա հազիվ էր պատասխանում իմ հարցերին, իսկ հիմա հանկարծ ինքը սկսեց խոսել։ «Ինչ ես ուզում», հարցրի ես։
«Ինչի համար դու սպանեցիր թռչնակը»,
հարցրեց նա, ուղիղ նայելով դեմքիս։ «Ինչպես թե ինչի համար? Մարգահավը լավ միս ունի, կարելի է ուտել»։
«Դու դրա համար չէ, որ սպանեցիր նրան, պարոն, իբր թե ուտելու ես, դու նրան քո զվարճության համար սպանեցիր»։
«Բայց չէ, որ դու էլ օրինակ սագեր կամ հավեր ես ուտում»։
«Այդ թռչուններին Աստված է տնօրինել մարդու համար, իսկ մարգահավը ազատ, անտառային թռչուն է, և միայն նա չէ, շատ են դրանք, ամեն տեսակ անտառային, դաշտային, գետային, ճահճային, մարգային, վերի ու վարի արարածները. մեղք է դրանց սպանելը, թող ապրեն ինչքան որ կարող են, իսկ մարդու համար ուրիշ ուտելիք է տրված, ուրիշ է նրա ուտելիքն ու խմելիքը, ինչպես և ձեռքի տակ եղած արարածները. Հնուց այդպես է եղել»։
Ես զարմանքով նայեցի Կասյանին։ Նրա խոսքերը հեղվում էին ազատորեն։ Նա դրանք չէր փնտրում։ Նա խոսում էր մեղմ ոգևորությամբ և հեզաբար լրջությամբ, երբեմն փակելով աչքերը։ «Քո ասելով ուրեմն ձուկ սպանելն էլ մեղք է», հարցրի ես։
«Ձկանարյունը սառն է»,
կտրուկ առարկեց Կասյանը։
«Ձուկը համր արարած է, նա չի վախենում, չի զվարճանում, ձուկը անխոս արարած է, նա ոչինչ չի զգում, նրա արյունն էլ անկենդան է»։ «Արյունը»…
մի փոքր լռելուց հետո շարունակեց ծերուկը։
«Արյունը սուրբ բան է, արյունը չի տեսնում Աստծու արևը, արյունը թաքնվում է լույսից. Մեծ մեղք է լույս աշխարհ հանել արյունը, մեծ մեղք է, մեծ մեղք ու սարսափ»։
Նա հոգոց հանեց և կիտեց հոնքերը։ «Խոստովանում եմ, ես կատարյալ զարմանքով նայեցի տարօրինակ ծերունուն. Նրա խոսքը մուժիկի խոսք չէր, այդպես չեն խոսում հասարակ մարդիկ, ճոռոմաբաններն էլ այդպես չեն խոսում. դա կշռադատված, հանդիսավոր և տարօրինակ լեզու է. ես ոչ մի նման բան չէի լսել»։ «Խնդրեմ ասես, Կասյան, դու ինչով ես զբաղվում»՝ հարցրի ես, աչք չկտրելով մի փոքր կարմրած նրա դեմքից։ Նա իմ հարցին պատասխանեց հապաղումով։ Նրա հայացքը մի ակնթարթ այս ու այն կողմ դարձավ։
«Ապրում եմ ինչպես որ Աստված է պատվիրում»,
վերջապես ասաց նա։
«Էհ, ինչով պիտի զբաղվեմ, փոքրուց խելքս պակաս է, աշխատում եմ, քանի դեռ ուժ կա, լավ չեմ աշխատում, առողջություն չկա, ձեռքերս թույլ են, գարնանը սոխակներ եմ որսում»։
«Սոխակներ ես որսում»? Հապա ինչու էիր ասում, թե չպետք է ձեռք տալ ամեն տեսակ անտառային, դաշտային և այլ արարածներին։
«Նրանց չպետք է սպանել, այդ ճիշտ է, մահը առանց այդ էլ նրանց կտանի, այ վերցնենք թե կուզ հենց Հյուսն Մարտինին»։ «Ապրեց Հյուսն Մարտինը, երկար չապրեց ու մեռավ, հիմա նրա կինը ողբում է, փոքրիկ երեխաների դարդն է քաշում, մարդն ու կենդանին մահվան դեմ ոչինչ չեն կարող անել, մահը չի էլ փախչում և նրանից չես էլ փախչի, միայն թե նրան չպետք է օգնել»։ «Ես սոխակներին չեմ սպանում, Աստված չանի, ես նրանց որսում եմ ոչ թե տանջելու, սպանելու, այլ մարդկանց բավականություն, մխիթարանք և ուրախություն պատճառելու համար»։
«Նրանց որսալու համար դու կուրս կես գնում»։
«Գնում եմ թե կուրս և թե ավելի հեռու, ինչպես որ պատահի. մենակ գիշերում եմ ճահիճներում, դաշտում, խուլ տեղերում, մի տեղ կզաքիսներն են սվսվում, Մի տեղ նապաստակներն են վնգվնգում, մի տեղ էլ բադակլորներն են ճռվողում. Երեկոները նկատում եմ, առավոտները ականջ եմ դնում, արշալույսին թփերի վրա թակարդ եմ դնում. Մեկ էլ տեսար, սոխակը երգեց, քաղցր, տխրալի երգեց։
Եվ դու դրանք ծախում ես։
Տալիս եմ լավ մարդկանց։
Էլ ի՞նչ ես անում։
Ոնց թե ի՞նչ։
Դե ինչով ես զբաղված։ Ծերունին մի փոքր լռեց։
Ոչնչով էլ զբաղված չեմ։ Ես վատ աշխատող եմ, բայց գրի սևն ու սպիտակը ջոկում եմ։
Դու գրագետ ես։
Գիր գիտեմ, Աստված և բարի մարդիկ են օգնել։
Ընտանիք ունես։
Որտեղից, չունեմ։
Ինչու այդպես, մեռել են թե ինչ։
Ոչ, այնպես էլի, կյանքում գործս վատ գնաց։ Էհ, ամեն բան Աստծու կամքով է, մենք բոլորս նրա կամեցողությամբ ենք ապրում, իսկ մարդը պետք է արդար լինի, այ թե ինչ,
այսինքն թե դա Աստծուն հաճելի է։ Ազգականներ էլ չունես։
Կան, բայց այնպես էլի,
Ծերունին շփոթվեց։ Ես լսեցի, որ իմ կառապանը հարցնում էր քեզ, թե ինչու դու չբուժեցիր Մարտինին։ Միթե դու կարողանում ես բուժել, հարցրի ես։
Քո կառապանը արդար մարդ է,
մտազբաղ պատասխանեց ինձ Սկասյանը։
Միայն թե նայել մեղքից հեռու չէ։ Ինձ բուժող են անվանում, ես ինչ բուժող եմ ոչ, և ով կարող է բուժել, ամեն բան Աստծուց է, բայց իրավ կան բույսեր, կան ծաղիկներ, որոնք իսկապես որ օգնում են։ Այ օրինակ կատվալեզուն օգտակար է մարդու համար, ջղախոտը նույնպես, դրանց մասին խոսելը վատ բան չէ, մաքուր բույսեր են, Աստծունն են, իսկ մյուսներ այդպես չեն, օգնում են, բայց դա մեղք բան է, նրանց մասին խոսելն էլ մեղք է, աղոթելն էլ է օգնում, դե իհարկե, կան նաև այդ տեսակ խոսքեր, ով հավատում է, կփրկվի,
ձայնը ցածրացնելով ավելացրեց Ծերունին։ Դու Մարտինին ոչինչ չտվիր, հարցրի ես։
Ուշ իմացա,
պատասխանեց Ծերունին։
Բայց մեկ է, ինչ որ գրված է մարդու ճակատին, այն էլ կկատարվի։ Հյուսն Մարտինը չէր ապրելու այս աշխարհքում, բանը այդպես էր։ Ոչ, ով որ չի ապրելու, նրան արևն էլ չի տաքացնի, ինչպես մեկ ուրիշին, հացն էլ նրան օգուտ չի տա։ Ինչ որ մի բան է տանում նրան, էհ, Աստված ողորմի նրա հոգուն։
Ձեզ վաղուց են տեղափոխել մեր կողմերը, կարճատև լռությունից հետո հարցրի ես։ Կասյանը ցնցվեց։
Ոչ, վաղուց չէ, 4 տարի է։ Առաջվա բարինի օրով մենք բոլորս էլ ապրում էինք մեր նախկին տեղերում, բայց խնամակալությունը տեղափոխեց։ Մեր առաջվա բարինը բարեհոգի էր, հեզաբարո, երկնային արքայություն նրան, դե իհարկե խնամակալությունը արդարացի վարվեց։ Երևի այդպես էր հարկավոր։